Добро утро, уважаеми слушатели. Добро утро, България, където и да си. 6.43 минути, 5 ноември, сряда е. Уважаеми слушатели, започваме с вестниците. Имам съобщение от нашия редовен слушател Димитър Бълнев. Това е председателя на фен-клуба Атанас Станвила, който ми разрешава да прочета съобщението, което ми е пратил току-що. Той пише: искам да изрази възхищение си от БФС за подкрепата към Александър Тонев. Направо матираха всички в Англия и Шотландия. Всички били в шок, че е нагласено решението на Шотландската футболна асоциация, за да има изкупителна жертва. Пресата в Шотландия застава на страната на Александър Тонев. Феновете на Астън Вила се чуят защо още отбора не го е подкрепил, но от клуба искат снимки от посещението на стадиона в Гюргево. Това е на фен-клуба. Да, интересна гледна точка към наказанието на Александър Тонев от Шотландската футболна федерация. Медиите, в случая имаме само възможността да се възмущаваме от това решение, защото няма доказателства за неговото наказание, за обидата му, расистката му обида също. Играча на... забрави вече кой отбор, Абърдин ли беше, с кой бяха играли. Но така, това е. Започвам с вестниците. И с за мен радостната новина за Чешкия съвет за електронни медии притеснителна, както и за чешкото радио, колегите от чешкото радио, радиожурнал. Чешкият президент Милош Земан шашна сънародниците си, уважаеми слушатели, като в интервю за националното им радио изръси куп нецензурни думи в ефир. 70-годишният Милош Земан е така известен с пристрастието си към свободното пиене и явно се е поотпуснал в националния ефир на националната станция Радиожурнал. Емоционалната дискусия за съветските дисиденти отприщи цветисти език на държавния глава. 70-годишният Земан подчерта, че сегашните политически затворници в Русия нямат право да се наричат такива. Цитирам, например, Пуси Раят, какви дисиденти са това? Феминистките от порнографската група са виновни само за хулиганство в православен храм и нищо повече. Започна иначе така нормално плеялата си президентът. Господин модератор, знаете ли какво означава пуси на английски, попита Земан в ефир. Преди водещия да успее да каже нещо, в случая колегата Кирил Вълчев, така си го представям аз, президентът го изпревари и обясни, че това е женски полов орган, като прибегна и до вулгарната чешка дума за това. И докато колегата водещ, радиоводещ излезе от шока, президентът, завалвайки някои думи, подхвана нова тема за работата на правителството. Не си спести ругатни относно приемането на законопроект за държавните служители, като го нарече, цитирам, курвенска постъпка. Когато водещият най-после успя да вземе думата и да помоли президента да се въздържа от цинизми, Земан отново реагира цветисто. Ще се постарая. Вдъхнови се от Карл Шварценберг, той е противник на държавния глава, който във всяко второ изречение използва думата лайно. Чешкият премиер Богослав Соботка коментира, че президентът е дал лош пример на младите. Според засегнатия в разговора Шварценберг, Земан е прекрачил всякакви граници и използвал думи, унижаващи жените. Срина престижа на Прага и го докара на ниво ефтин бардак, смята бившия министър на финансите Мирослав Калосек. Чешкият съвет за електронни медии все още не е излязъл със становище как ще накаже радиото. Емпа радиото какво е виновно. От една страна нецензурните думи са използвани в ефира, от друга все пак са изречени от президента. Чешкото радио се оправда, че не е имало как да спре Земан да псува в ефир на живо. Мечтая си за такъв случай в България и в български национален радио ефир, уважаеми слушатели. Въпреки че едва ли нашият президент Росен Плевнелиев би допуснал такива неща. Но и чешкият съвет за електронни медии в разкрачено положение, както и нашия съвет за електронни медии. Нашия подалеч по-дребни казуси, като например палим на Криско и какво ли още не. За вчерашната договорка между реформаторите ГЕРБ и АБВ, знаете всичко, няма да ви чета вестница за пълни с това. Кредитори настояват обаче Оманския фонд да спасява КТБ. Международни кредитори в КТБ настояват властите у нас да преразгледат спасителната оферта на Оманския фонд. Освен в него в консорциум участва австрийския Epic и лондонската компания Gemcorp. Вчера се появиха слухове, трябва да бъде обявена банката във фалит, днес утре. Но се появиха доста сериозни информации, непотвърдени поне официално на този етап, че инвеститори са готови да налеят 5 милиарда и 200 милиона лева в спасяването на КТБ, т.е. не както първата оферта е изчетена от трибуната на събрание, именно 50 на 50 държавата и инвеститорите участват. Така че не знам какво ще стане. Вече произвеждаме повече олово, цинк и мед, отколкото стомана. Анализа на страница 13. На цветните метали ставаме царе. Труд. А, не, преди да кажа, почивките. Почивките са яки. 10 дена, Коледа и Нова година. Честито, народе, излизай, харчи по новите молове. 9-ти мол открива врати утре в София. Например, само да. 5 дни по Коледа, 5 дни по Нова година. С кратък въздух между Коледа и Нова година. Къде му е краткият въздух? То няма въздух. 24-ти е почивен. Чак на 5-ти на работа. Ми така гледам. А не, 29... Да, извинявам се, да. Кратката почивка е тук, 29-30. Това не го броим. Става 12 дни. Е, кой ще работи на 29-30? Освен моловете. 29-30, това е работни. Станаха си 12 дни, както и да го гледаш. Труд. Труд с изключително спекулативното заглавие. Труд към, не знам, се доближават до това да бъдат партиен вестник вече. Което няма нищо лошо, ама трябва да си го признаят поне официално. Нали? Защото винаги даваме примери с United States of America, където видни вестници като New York Times и като не знам си кой още Washington Post открито заявяват своята принадлежност партийна. Тук Труд излиза със следното заглавие, па вие го коментирайте както искате. България на крачка от спасението. По повод съставянето на ново правителство. България на крачка от спасението. Бре. Няма да го коментирам, аз вие си го коментирайте. Стандарт. Бойко премиер по формулата. 13-7-1. 13-7-1. Айде, вече почнахме във формули да говорим. Почваме да си припомняме. Забравих унази, коя беше сакрална. 3-5-8. Ха! 3-5-8. Сега 1-7-13. Ако Бойко Борисов днес приеме мандата и обяви правителство и то бъде гласувано, това ще бъде тотален прецедент за най-новата ни политическа и обществено-економическа история. Един човек да е два пъти премиер. Не един след друг, но два пъти. Разбира се, най-големия хит от спряганите имена за министри е колегата Божидар Лукарски. Той предизвика невероятен бум вчера в коментарите и по медиите, а най-вече в социалните мрежи. И тук да припомня лафа роден за Божидар Лукарски още в нощта на изборите. Лукарски не си ти, когато си гладен. Сега, уважаеми приятели, един юрист, един завършил НГДЕК, лидер на партия ще е оглави Министерството на икономиката. Ако това е верно, няма такава държава. Божидар Лукарски, първо спряган за министър на спорта, после за министър на не знам какво друго беше и сега най-вече предложен за министър на икономиката. Това е човека, който ще спаси очевидно българската икономика. Защото нали за спасение говорихме тук в предишния вестник. Нямам нищо против Божидар Лукарски, не ме разбирайте погрешно, но човек трябва да има поне нещо икономическо в така целия си опит като политик и човек. Но Божидар Лукарски може пак да се окаже истинско икономическо чудо. Тигър в икономиката. Или по-скоро дявол, защото той е един от най-известните привърженици на Манчестър Юнайтед в България, Божидар Лукарски, така че може да бъде истински червен дявол в икономиката на България. Имената на министрите няма да ви коментирам едно по едно, но естествено всички са ги публикували. Голямото чудене е кой ще бъде министерския пост предложен на АБВ и съответно кой ще го заеме. Спекулира се, че това ще бъде социалното министерство и то ще бъде дадено на Калфин, след като външния министър Митов ще запази поста си от служебното правителство. Новината, която е важна за нас, за Дари Кафе, е, че не е предложен поста на, или може да му е предложен, но не е спряган на служебния здравен министър доктор Мирослав Ненков. Т.е. той не присъства в никакви имена тук и схеми относно ново правителство. Но никой не знае. Както вчера, да си намеря този пост, и ще цитирам дамата, която го беше написала относно правителството Юлка. Ани Коджа Иванова. Вчера написа, след като станаха ясни имената и състава на новото правителство. Така, следния пост написа тя. Струва ми се, че част от изтеклите имена за министри скоростно ще се сменят тази вечер. Тъй, че тази сутрин, уважаеми слушатели, можем да усъбнем с нови имена. И нищо не се знае. Имам чувство, че този списък беше пуснат така в медиите и социалните мрежи, че да бъдат отстреляни някои от имената вътре, като например Божидар Лукарски, като например Красен Кралев за спорта, като например, защото и за него доста неща те изписаха и коментираха, като например кой? Владислав Горанов. Не знам защо усилено се твърди, че човек на ДПС. Коментира се една случка от преди известно време, когато бил засечен да обядва с Делян Пеевски и е бил заснет Владислав Горанов, и затова се твърди, че едва ли не и ДПС влиза във властта, и то не къде да е, а в финансите. Прощавайте, но това са само твърдения. Разбира се, аз ви разказвам какво се е случило в социалните мрежи. Един от също така притеснителните имена, които се коментираха, е Божидар Димитров като министър на туризма. Също малко странно, но той наистина не присъства в този списък. В този списък Иво Маринов е дългогодишният заместник министър от правителството на ГЕРБ, като че ли е най-логична фигура. Професор Николина Попова също се появява като номинация за този пост. Общо взето, говорим си по имена в медиите. Нито едно име не беше потвърдено официално вчера, нито от ГЕРБ, нито от реформаторите, нито от АБВ. АБВ все още чудят дали да участват, къде да участват, как да участват. Патриотичния фронт не е ясно също. Голям пазарлък явно тече. Цяла нощ е текал пазарлък по мазета, седянки и механи. Сигурен съм в това. И по партийни централи, разбира се. Таксиметрови шофьори, мои приятели и слушатели, ме информираха, че много късно с нощи са светели прозорците на редица партийни централи в София. И то не на свещи. Сега сериозно са светели. Вестник сега. ГЕРБ и реформаторите сглобиха кабинет на отчайващия компромис. Добро заглавие. И под заглавието е много хубав коментар и кратък на Вестник сега. Те винаги са били много добри в иронично-сатиричните си опозиционни коментари. Чета ви голямото заглавие и под заглавието. ГЕРБ и реформаторите сглобиха кабинет на отчаиващия компромис. Бойко Борисов запазва контрола върху ресурсните министерства, а отстъпва на партньорите си проблемните. Така се прави. 24 часа Бойко повтаря. Това е заглавието. Другата интересна новина от вчера е, че свършиха номерата с код СА за София. Вече няма да има СА. Само 1000 останали. Не знам как така се изчерпват, но откакто това съобщиха, новите софийски номера ще са СВ. Как ще почиваме за Коледа и Нова година, ви стана ясно вече. Нещо много интересно с митничарския скандал и с арестуваните така наречена седморка на Блейк на контролния пункт Лесово. Никой, значи арестувани и така нататък, но никой не информира или не е проследил къде са отивали парите, които те са прибирали. Иначе схемата е много ясна, как, от кой, по колко и така нататък, но никъде не се казва в информациите къде са отивали тия пари. Защото при арестите и при обиските тия хора са намерени някакви хиляди някакви пари, но това не са парите, които те, като им сметнеш назад колко време са работили, колко са гепили, къде са отишли парите. Пътя на парите трябва да се проследи. Ако искат някой нещо да разбере за някой, трябва да проследи пътя на парите, а те винаги имат следа и не се губят. Правилно, и вложителите в КТБ ще наемат швейцарска международна агенция, която именно да проследи пътя на парите на КТБ, за да стане ясно, защото БНБ и политиците много говорят, но нищо не казват по този въпрос. Къде са отишли тия прословути 4 милиарда и знам си колко? Къде са отишли? Те не се губят. Те някъде са отишли и могат да бъдат проследени, но това не ни се казва. Та вложителите правилно според мен са решили да проследят пътя на парите. Така, пътя на новините е сега 7 с колегата Стефан Кунчев.